Tradicionalni bečejski turnir u malom fudbalu Novo Selo 2026 počinje 6. jula, a tokom ove nedelje traje prijavljivanje za atraktivni sportski format u letnjem periodu. Organizatori, opština Bečej i Kancelarija za mlade, najveće potiske opštine, očekuju zavidan broj ekipa, ne samo iz Bečeja, već i iz bliže okoline. Nagradni fond je 150.000 dinara za seniorsku kategoriju, a takmičiće se i nekoliko mlađih uzrasnih kategorija, konkretno godišta 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016, koje će biti nagrađene peharima i medaljama. Turnir se igra na betonskom igralištu u centru treće mesne zajednice, preko puta popularne novoselske pijace. Igra se u formatu sa 5 igrača u polju i golmanom, a ekipa broji 10 igrača. Kotizacija za seniorske ekipe je 10.000 dinara, a za dečije uzraste 6.000 dinara. Rekao nam je u ime organizatora agilni sportski radnik Oto Barta. Zainteresovani mogu dobiti detaljnije informacije i prijaviti ekipu telefonskim putem na broj 064-506-7922, a kontakt osoba je pomenuti Oto Barta.